Radioporadna.
Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už teď vítám našeho dnešního hosta, a to je doktorka Gabriela Vilímková, advokátka a zapsaná mediátorka. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Naše dnešní téma jsou spory o náhradu škody, o náhradu ušlého zisku, velmi široké téma. Samozřejmě určitě soudy se tím také zabývají, ale pojďme si na úvod zkusit definovat ty pojmy, jako třeba majetková a nemajetková škoda.
To se začala trošku zprostředka, to znamená, začít musíme vůbec u škody tak, jak ji chápe právo. A to je újma, která vzniká na základě nějakých souvislostí. Musíme rozlišit, že pro běžné lidi je újma něco, co někde ztratí, ale to právo zpravidla začne s tou škodou pracovat, až pokud dojde k příčinné souvislosti mezi nějakým porušením a nějakým následkem. A ten následek musí být skutečně objektivizován. Takže je potřeba říci, že to téma vypadá hrozně jednoduše z hlediska života prakticky, ale v praxi je složité. Složité je proto, že máme tu základní definici, to je právě zavinění, příčinná souvislost a nějaký následek, zejména na tu příčinnou souvislost laici často zapomínají, ale náhrada škody má velmi mnoho výjimek. A v podstatě pro, řekněme, 20-30 různých případů, ale možná ještě daleko pro víc, platí ta pravidla jiná. To je právě ten rozdíl mezi tím, kdy s tím tématem pracuje právník a kdy s ním pracuje laik, protože je třeba to řádně zatřídit a pracovat se správným systémem v tom právu, a to je právě to, co dělá právníka právníkem. Já vždycky těm lidem, když se s nimi musím dohadovat o tom, co, jak bude, tak jim říkám, víte, kdybychom to nepotřebovali studovat, kdyby stačilo umět číst ty zákony, tak by stačila maturita. To jsme tehdy už všichni objektivně číst uměli. Takže to právo dělá právem systém, a ten je právě jaksi studován těmi právníky, a zrovna u té náhrady škody se bez něj neobejdete. Protože tam je ta systematika složitá, některá ta ustanovení zásadně speciální mění obecná, to se některým lidem zdá nelogické, ale prostě v tom právu to tak obecně je. Nicméně pak zase dochází ke zpětnému průniku některých těch obecných pravidel v nějaké skupině do té konkrétní škody. Takže prakticky je to tak, tedy újma, zavinění a souvislost, přičemž máme ale spoustu škod, u kterých to zavinění není předpokládáno, říkáme jim objektivní odpovědnosti. Jsou to odpovědnosti za škodu, tedy ne samotné škody, ale odpovědnosti za škodu, kdy jenom to, že ta škoda vznikla ze nějakých speciálních okolností, už vlastně obrací ten systém tak, že zásadně se předpokládá, že za to někdo odpovídá. A ten se teprve pak může teoreticky vyvinit tím, že tam jsou nějaké výjimky, které mohou tu jeho situaci změnit. Ale rozhodně tedy, dokud mluvíme o náhradě škody, tak si o ní nějak povídat můžeme, bohužel tedy systematicky a pak k těm jednotlivým případům spíš. Ale pokud mluvíme o sporech, tak je potřeba říct, že patří právníkům. Jo? To znamená, na to dokonce jsou někteří lidé specializovaní, zpravidla na to mají i soudy specializované, senáty, prostě pracuje se s tím. A velké spory o náhrady škody trvají mnoho let. A často s velmi prostě proměnlivým výsledkem. Jo, viděla jsem mnohokrát, že něco vypadalo úplně jasně, krajský soud měl na ten konstrukt té odpovědnosti úplně jiný názor, nebo se jinak díval na spoluodpovědnost. Jo, to je ve škodě zcela typická věc, že k tomu následku přispějí obě ty strany nebo více lidí. A tam se pak rozvrství ta odpovědnost úplně jinak.
Ano. Jo? My některé modelové situace tady máme připravené nebo ještě nastíníme, takže budeme určitě konkrétnější. A jak už jsem říkala, pokud byste měli dotazy k našemu tématu, tak náš telefon je 726 46 46 46. Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové, spory o náhradu škody. To je naše dnešní téma s advokátkou Gabrielou Vilímkovou. Tak pojďme ještě k pojmům, které jsme nastínili hned na začátku a možná už potom můžeme to doplnit nějakými konkrétními příklady, abychom měli představu, co tedy ta majetková a nemajetková škoda nebo újma se říká správně. Takže majetková, nemajetková újma.
Já začnu znovu tedy od začátku tím, že škoda je újma, jo, kterou jsme nějak utrpěli v nějaké souvislosti s nějakou událostí nebo jednáním. To si asi všichni dokážeme představit, prostě když auto srazí člověka, nebo když do někoho neopatrně strčím, schodím ho na zem, tak může snadno vzniknout nějaká újma, která je nějak klasifikovatelná. Typicky ta poškozená auta známe všichni. Skutečná škoda je to, co konkrétní člověk v tu chvíli ztratil, utrpěl. Roztrhli mi šaty, rozbil se mi notebook, který jsem měla v tašce. To znamená, to jsou konkrétní položky a musím u nich také prokázat to, že skutečně to bylo. Mnozí, kdo s tím pracují, jak si laicky, mají pocit, že stačí to říct. Ono to tak není. Těm rozhodujícím orgánům to vždycky musíte prokázat. To znamená, na to je dobré mít fotografie, včas se postarat o nějaké účty nebo aspoň nějaké odhady té ceny, která bude reálná. Taková bolest těch škod je často, že se tam zkouší tedy dát věci nepřiměřené hodnoty. Ale skutečně tady mluvíme o nějakých jaksi obvyklých, spravedlivých poměrech a škoda nemá sloužit k obohacení sama o sobě. To znamená, tam v té skutečné škodě jsou skutečně věcné ztráty. Pak máme pojem ušlého zisku. To je něco, co jste mohla získat, měla získat za obvyklých podmínek, ale nezískala díky té události. Zranila jsem vás v autě, vy jste nemohla odejít do zaměstnání, výsledkem je ztráta na příjmu. Sice to takhle neklasifikujeme, trošku si teďka pomáhám v tom příkladu, ale to je příklad něčeho, co vám ušlo. Jo? Typické by to bylo pro podnikatele, který tedy objektivně nemohl něco udělat. Měl by to být ovšem někdo jako sochař, aby skutečně nemohl sám svým výkonem, jo, jakmile by za ním stál podnik, tak už sotva bude velmi těžké prokázat, co mohli a nemohli udělat. Takže má to být konkrétní, typicky, pokud bych vadnou dodávkou paralyzovala podnik, pokud bych dokázala, já nevím, zastavit továrnu tím, že nedodám včas něco, co bylo řádně sjednáno, tak tam je ten ušlý zisk typickou součástí toho nároku. Ten ušlý zisk nepatří ke všem škodám, to znamená, je vyhrazen jen pro některé případy. Není to úplně automatické, takže zase, když pak mluvíme o těch jednotlivých škodách, tak se vždycky musí řešit, jestli tam tyhle nároky také patří.
Tam je určitě důležité, že do toho vstoupím to prokazování, že tam určitě...
To je velká bolest té náhrady škody a to právě dělá ty spory jaksi komplikovanými, protože často v té chvíli, kdy ta škoda vznikne, není ta dbalost k zachování všech těch důkazů. Jo? Dneska se velmi mění doba s těmi mobilními telefony, které máme všichni u sebe, které umožňují zachytit tu situaci hned. Protože jinak typické je to u těch větších automobilových nehod, tam se dělají skutečně 100-stránkové posudky na to, kdo vlastně tu škodu pravděpodobně způsobil podle výpočtu toho, co z těch aut kam odletělo. Jo, to znamená, oni skutečně zkoumají jednotlivé věci a podle nich hledají přesné místo střetu a toho, kdo z těch řidičů je vinen a kdo přestoupil, případně kdo se jak podílel na té nehodě. A jsem zažila to, že prostě je tenhle obrovský posudek, záleží na tom docela očekávané trestní odsouzení. A někdo řekne, pozor, ale my jsme tu součástku museli dát z cesty, protože překážela sanitě. Jo? Tak se zjistí, že ten znalec vycházel z něčeho, co má prostě posunutou dráhu nějak jinak, nějakým vnějším zásahem po té nehodě. Takže tohle jsou všecko věci, které dělají tu škodu složitou. Jo?
Ano, ano.
Jsou to právě ty důkazy a ty správné popisy. Proto my právníci obvykle nemáme rádi, když to lidé zpracovávají sami, protože se jim podaří říct věci, které jim mohou škodit.
Ano. No. A do jaké míry řeší případy pojištění odpovědnosti, takové ty pojistky na hloupost, o kterých jsme tady mluvili často třeba s finančními poradci?
Říkejme jim pojistky za nedbalostní škody, na nedbalostní škody. ale ty to samozřejmě řeší. To znamená, u pojistek je to tak, že si je vždycky musíte dobře prostudovat, alespoň v té části výluk. Takže pojistku dělá sjednání toho druhu odpovědnosti a potom kapitola výluk toho, co, za jakých podmínek ta pojišťovna neplní. Tam se někdy najdou velmi překvapivé věci. A teprve tyhle dva body v podstatě složí tu odpovědnost, kterou ta pojistka kryje. Ale typické tyhle ty pojistky, většinu těch běžných škod, které v tom životě můžeme způsobit běžným pohybem, kryjí. Musíme dát pozor, škody způsobené úmyslně, zejména škody způsobené v úmyslu někoho poškodit, se odškodní úplně jinak a mohou snadno z těch pojistek vypadnout. Jo? To znamená, to není objektivní pojistka na všecko, co ten člověk v životě vyvede, ale skutečně jenom na ty nedbalostní věci, kdy se vám něco stane, někdo do něčeho strčí, to je prostě obvyklým způsobem pohybu v životě, dojde k nějaké škodě a my je opravdu je doporučujeme, zejména je třeba doporučujeme cyklistům.
Ano, ano. Advokátka Gabriela Vilímková je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové, spory o náhradu škody, to je naše dnešní téma s advokátkou a zapsanou mediátorkou Gabrielou Vilímkovou. Máme tady od vás dotaz, který je dost obsáhlý, tak já se ho pokusím jenom zjednodušit. Jedná se o to, že nám posluchači píšou, že letěli na dovolenou na Krétu z Prahy a neodjeli jejich zavazadla. Takže zůstali chvíli bez nich, dostali až po 33 hodinách, celkem byly 4 osoby, 3 zavazadla, všechno reklamovali, jak na letišti, tak v České republice, u letecké společnosti i u cestovní kanceláře, ta ale odkázala na leteckého dopravce, všechno doložili, náklady na nezbytné věci byly, je tady vyčísleno 414 eur, dopravce nám uznal jenom 120 eur, reklamaci a vyřízení jsme neakceptovali, zeptám se prosím o radu, kam se mohu obrátit před případným soudním vymáháním. Tak je to takový složitý dotaz, ale alespoň nasměrovat posluchače, aby věděli, jak dál postupovat.
Typický příklad, kdy vlastně se neobejdeme bez toho osobního rozhovoru a dokladů, protože u toho uplatnění té škody má velký vliv to, jestli byla koupena letenka nebo zájezd. A to se tady nedovídáme úplně přesně. Ale obecně to řeknu tak, těch případů je dneska velmi mnoho. Jsou to zpožděné lety, jsou to zpožděná nebo ztracená zavazadla. A nevidím velkou ochotu těch leteckých společností ani těch cestovních kanceláří to odškodňovat. To znamená takové to matení těch okolností, to krácení toho času, typicky tady vidím 33 hodin, ale pak se mluví o 24 hodinách. Úplně typický příklad, oni to prostě zkouší. To znamená, zkouší vlastně odrazit ten nárok. Mám těch sporů sama několik otevřených. Pravda je, že to většinou pak skončí nějakým narovnáním. Oni, když zjistí, že už v tom je někdo, kdo to jako nepustí, tak to nakonec odškodní. Takže pokud proběhla ta jednání s tou cestovní kanceláří, která pokud je to zájezd, by za to měla odpovídat a je jaksi věcí v jejich režii, jestli to odškodní letecký přepravce, třeba i podle těch evropských předpisů, tak to odškodní, ale k tomu odškodnění musí dojít a většinou za to někdo odpovídá primárně. Jinak by to samozřejmě bylo u samotné letenky. Já bych asi doporučila, aby se ten člověk v tuhle chvíli obrátil na advokáta, který tu věc vyřídí, skutečně si pozbírá ty informace, které ovlivňují to, kde se přesně v jaké výši ta škoda uplatňuje, protože ona skutečně může mít i své limity. Jo? Ale zásadně by to mělo být odškodněno úplně. Takže já teď nebudu přepočítávat ty eurové hodnoty a může to být tak, že u těch zvýhodněných letenek by byly i tyhle limity prostě posunuté, takže by byly sjednány vlastně s tím zákazníkem jinak. Ale zásadně by to bylo tak, že to omezení by muselo vyplývat z nějakého předpisu nebo by muselo být sjednáno. Takže příliš mnoho okolností, nicméně pokud tedy neodškodnili a dochází, jako ve všech případech, dochází ke sporu o skončení reklamace nebo po skončení reklamace, tak je na místě obrátit se na advokáta. Ono samo o sobě, to, že ten advokát, bude-li úspěšný, vyúčtuje náklady té neúspěšné straně, tak může způsobit, že ta ochota jednat je jiná, protože tam už je jasný, že ten advokát z toho ten spor prostě udělá, pokud to ten klient schválí. Pokud tam ty podmínky jsou, tak z toho ten spor udělá. Takže, nebo z pravidla udělá. Jinak by samozřejmě bylo možné tedy zkusit i mediaci, vyzvat někoho, kdo bude odpovědný, aby se dostavil k tomu vyjednávání, předložit si ty důkazy, ale tady bych to považovala za jaksi méně perspektivní než ten přímý tlak na to odškodnění.
Ano. Jo? No a my se pojďme teď věnovat ještě dalším pojmům, které chceme vysvětlit, jak je kvalifikovaná nemajetková újma, abychom věděli případně, že se opravdu jedná o tuto záležitost a abychom věděli potom, jak s ní dál postupovat.
Nemajetková újma je přesně typem škody nebo součástí náhrady škody a je to újma, která nevznikla přímo na majetku. Je to typickou újmou nemajetkové povahy by bylo bolestné. Jo, to znamená, to jsou prodělaná utrpení nebo i jaksi určitý nekomfort, který vám vznikl v souvislosti s nějakou škodou, s nějakou událostí.
Takže újma na zdraví nebo újma na zdraví je ještě zase něco jiného?
Újma na zdraví obecně je, se jaksi nahrazuje jako nemajetková újma. Mm-hmm. Jo, to znamená, poškození zdraví patří pod nemajetkové újmy. Samozřejmě, že se pak odškodňuje vždycky majetkově, finančně. Jo, u té škody platí zásadně, že mohu-li nahradit, narovnat ten stav zpět, tak by se to hradilo nebo narovnávalo jaksi navrácením toho stavu. To zpravidla možné není, nebo by to způsobilo další konflikty. To znamená, širším pravidlem pak je to, že se to odškodňuje v penězích.
Je komplikovanější prokázat nemajetkovou újmu, protože přece jenom u té majetkové to může posoudit nějaký soudní znalec, už jsme to taky naznačovali. No ale ta nemajetková, to je asi
kdy,
složité.
Právě naopak to někdy takový problém není, protože tam vám nezbývá, než se obrátit na znalce, který nějak jak si objektivizuje to vaše prožívání, to, jak konkrétně, protože to se většinou vztahuje na konkrétního člověka v konkrétní situaci, tak to se zpravidla děje odborníkem nebo znalcem nebo obojí. Jo, zpravidla ty zdravotní újmy hodnotí lékaři, znalci.
Ano.
Máme totiž systém, který jako dokáže ocenit podle takové pomocné tabulky jednotlivé zdravotní obtíže nějakými body a nějakými penězi, ale pak se to ještě adaptuje vždycky na toho konkrétního člověka.
No a za chvilku ještě probereme například příčinné souvislosti nebo spoluvinu. Stále ještě mluvíme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s advokátkou doktorkou Gabrielou Vilímkovou o náhradě škody. Probrali jsme majetkovou, nemajetkovou újmu. Chceme probrat i příčinné souvislosti, ale přece jenom mě by zajímalo spíš to spoluzavinění, protože tam opět budeme řešit otázku nějakého prokazování, nějaké míry toho spoluzavinění a nikdo nechce asi moc přiznat, že měl třeba tu hlavní vinu, protože se tam jedná o to, že budou muset něco platit. Takže jaká jsou na to měřítka a je i na to nějaká stupnice?
Ne, to se skutečně posuzuje, řekla bych, zdravým rozumem a tím pohledem na porušení těch práv, na míru porušení těch práv nebo míru porušení té obecné opatrnosti, povinnosti, kterou všichni máme snažit se předcházet škodám. Tak to prostě, co bychom označili za to rozumné jednání, ta míra toho porušení se, řekla bych, procentuálně boduje pro zjednodušení a je to skutečně úvahová záležitost. To znamená, na tom se ti lidé opravdu dohodnou velmi málo kdy a to i v situaci, kdy tam je zřejmá to primární zavinění. Jo? To znamená, pro nás právník je to opravdu obvyklé i tak, že je nepochybný ten hlavní viník, ale ten tvrdí, že se na následku a na způsobu té škody velmi podílí spoluzavinění té druhé strany, nějak nerozumné jednání. A to dělení je prostě velmi obvyklé v tom právu. Jo? Protože se stane, že se vlastně zjistí, že se oba ti účastníci, i ten, řekněme, původně viník a ten škůdce, pohybovali v té věci tak, že přispěli ke vzniku té škody.
Asi je to ale často tvrzení proti tvrzení. A kdo to potom vyšetřuje? Vy jako advokát to musíte vyšetřit?
Ne.
Nebo máte k ruce policii, policejní závěry
ne.
Někdy?
Víte, musíme mluvit o tom, kde se ten, vlastně ten konflikt, kde ho najdeme. To znamená, buď se objeví v trestním právu, pak ho samozřejmě vyšetřuje policie, ale ta se zpravidla tolik nezabývá, ta zjistí ty faktické věci, nějak nastaví ten poměr toho zavinění třeba, protože podle něj se dál vyvíjí, to trestní řízení, ale zpravidla ho pak určuje soud. A stejně je to u těch sporů mezi lidmi. To znamená, tam i kdyby byl zřejmý ten hlavní viník, tak každý bude tvrdit, že ten jeho podíl je menší nebo co nejmenší. A zase to určuje soud. A skutečně tam právě patří ta úvaha, že se někdy ani ty soudci mezi jednotlivými soudy mají na to jiný názor, jaký podíl někdo měl na nehodách, na tom, že prostě vznikl určitý následek. Jo, typický příklad je, že cyklista nedal přednost autu jedoucímu po hlavní. To by vypadalo jasně. Jenomže ono vyjde složitým dokazováním najevo, že ono to auto naznačovalo odbočení jeho směrem. To znamená, tady už to vypadá úplně jinak. Ten řidič to nakonec uznal, že to odbočení jaksi zapomněl nebo nerozumně dal, prostě udělal klamný manévr. No a teď mi řekněte, ten člověk odbočoval do velmi frekventované silnice. Při maximální obezřetnosti by tam neodbočil vůbec. Jo, to znamená, správně by měl čekat, až to auto naklopí kola, no to by vůbec neodbočil. Takže tady je velmi filigránskou prací zjistit, kdo se jak na té škodě podílel. A třeba i to končí úplně jinak, než to původně vypadá s tím odbočením z vedlejší silnice, protože to vypadalo, že mu tam prostě ten člověk vjel. Ale s tím ukazatelem směru už to vypadá spíš na viníka v tom autě, jo, který skutečně dal tomu okolí špatnou zprávu. Ale bohužel to zase není tak, že by za ní odpovídal stoprocentně, protože prostě máte jako účastník silničního provozu určitou povinnost předpokládat, že někdo to prostě udělá špatně. Takže v tuhle chvíli se skutečně velmi těžce hledají ty poměry té odpovědnosti.
No, dívám se na hodiny, máme čas tak akorát možná na ten poslední pojem, který jsme posluchačům slibovali, to znamená, čím nazýváme příčinné souvislosti a můžeme uvést zase nějakou konkrétní situaci, když tak příklad, abychom měli představu, jak vlastně ovlivňují ty spory o náhradu škody nebo vůbec celé ty události.
Tam prostě musí být vazba, bez které by to nevzniklo. Jo? To znamená to porušení, protože ta škoda předpokládá nějaké porušení. Porušení právního předpisu, porušení smluvní povinnosti nebo porušení nějakých dobrých mravů, nějakého obvyklého chování. Zásadně předpokládá porušení, pokud to není zvláštní škoda, která to porušení nepotřebuje. A mezi tímhle nějakým porušením nebo nějakou událostí a tím následkem musí být příčinná souvislost jako spojka. Jo? To nevím, jak bych na to úplně přesně dala příklad, ale když do vás najedu autem, tak je jasné, že ten můj chybný manévr způsobil proražení vašeho platníku. Ale v těch všech životních situacích to takhle jednoduché není. To znamená, někdy se skutečně zjistí i to, že ojediněle existuje nějaké porušení, někde vznikla nějaká škoda, ale ta vazba nevývratná mezi nimi není. To znamená, typicky by ta škoda vznikla stejně. Jo? Protože tam do toho vstoupily další věci třeba. Nebo by vznikla jenom částečně, tam zas už by se to prostě posuzovalo jinak. To znamená, tohle je skutečně věc, která spojuje jako logická událost, jako fyzická síla nějaká, nebo nějaká souvislost, to porušení, tu událost, která spouští tu škodu a ten následek.
Je potřeba i toto dokazovat, že tak napadá mě, že někdo by třeba mohl mít úmysl nějak spíš dokazovat opak, že právě do toho vstoupilo ještě něco jiného, někdo jiný, že on za to vlastně nemohl.
Ta příčinná souvislost, víte, buď se jeví, že je, a ona dokazování k ní asi by se samozřejmě dokazovala, ale zpravidla buď je nebo není a pak se vyvrací. Jo? To znamená tohle, že ve skutečnosti není celý ten následek příčinné souvislosti s tou původní událostí, to je obvykle předmět dokazování. Ano, jo? Ano. A už zase dost váže na to spoluzavinění. Jo? Že někdo přispěl ke vzniku té škody tím, že udělal nějaký nerozumný manévr nebo nějakou neobvyklou věc, kterou se vlastně podílel na vzniku té škody. A jsme zpátky u toho spoluzavinění.
No a my jsme u konce dnešní radioporadny. Advokátka a zapsaná mediátorka Gabriela Vilímková byla dnes naším hostem. Děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Naschledanou.